Армянскія ананімныя прытчы. Вольныя пераклады. Стагоддзе пятае. У воўк авечкам сказаў: «Мір вам, светлы святы! Надо мной і над вами адзіны Бог». І баран сказаў: «О, сёстры і браты, ратуйся! Хто, як і хто змог?» Калі часам пачую голас святы: «Абавязкі, прагрэс, ідэі, правы!» Мне таксама хочацца крыкнуць: «Браты, ратуйся на злом галавы!» Стагоддзе дваццатае. Ганарылася стронга перад печкуром. «Рыбакі мной царол частуюць, а ты? Галадранец кожны нясе цябе ў дом, купіўшы за шэлек 103 хвасты». І пячкур адказаў: «Ну і хай сабе голь, хай ламаны шэлек за 103 хвасты. Ты ж бясплатна вандруеш на панскі стол, значыць, нават таго не вартая ты».